E interesant că acum companiile mari sunt în goana întâietății pe acest culoar al inteligenței artificiale. Pe lângă asta, din practica mea de profesor, e curios să descoperă o nouă tendință a studenților de a se inspira, ba chiar de a prelua cap-coadă texte sau sarcini realizate nu de ei, dar de ChatGPT. Ok, în primul rând e recognoscibil, că îți dai seama că e bine făcut, e bine aranjat textul și un pic plat și lipsit de personalitate. Și iată, această lipsă de personalitate e un indiciu că eu să-i întreb, ai apelat la ChatGPT? Da, da, am apelat, dar m-am implicat și eu. Zic, puțin te-ai implicat în cazul ăsta.
El e Andrei Perciun, doctor în filosofie și lector la Universitatea Tehnică din Moldova și la Universitatea de Stat din Moldova. Iar eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ce sentimente te încearcă când te gândești la inteligența artificială?
E un sentiment de curiozitate, în primul rând, și un fel de revenire în copilărie la romanele cele de science fiction. Și este încântător faptul că se trece de la o ficțiune la o aproape realitate. Sigur că nu se implementează tot ce se întâmplă în conținutul cărților SF, dar e un început.
Un început care îi entuziasmează pe unii și îi sperie pe alții, așa cum se întâmplă cu toate noile începuturi din lumea asta.
Noi acum, practic, suntem în toiu, în val vârtejul a chat-ului GPT și a inteligenței artificiale. Noi, ca să dăm o apreciere, ar trebui să treacă ceva timp. Efectiv, e o chestiune cumva actuală deja. Uh-huh. Dar, din momentul ăsta, tot ce e legat de lipsă de cunoștințe clare și explicite trezește anumite suspiciuni, frici pentru unii. Că inteligența artificială ne va prelua posturile de muncă și ne va lăsa afară cumva. Păi, eu cred că e o exagerare, în primul rând. Dar, într-adevăr, inteligența artificială sau sistemele de inteligență artificială ar putea fi implementate în munci cu un nivel sporit de risc, de exemplu, sau cu nocivitate. Și asta e în beneficiu omenirii, eu cred. Pe de altă parte, dacă unele munci pe care le realizau până acum oamenii ar dispărea, în mod normal ar trebui să apară altele. În momentul ăsta vorbim despre capacitatea omului de a-și descoperi propriul alte nivele ale activității sale umane, adică să nu fie închistat într-o anumită muncă sau într-un anumit segment de muncă și să exploreze ce mai poate face el. Și eu cred că asta e binevenit.
E clar că inteligența artificială ne influențează deja viața și o va face din ce în ce mai mult. Întrebarea este cum anume. Sunt multe aspecte legate de utilizarea inteligenței artificiale la care e bine să ne gândim. Etice, morale, politice, economice. Dar pentru acest episod ne-am oprit în mod special la impactul pe care l-ar putea avea inteligența artificială asupra dezvoltării noastre ca indivizi. Dacă o să schimbe felul în care ne înțelegem și ne folosim diversele capacități umane, felul în care relaționăm sau educăm, dar toate acestea nu înainte de a înțelege ce este și ce nu este inteligența artificială și mai ales cum ne raportăm la ea.
Eu chiar ieri am vorbit cu niște studenți de la Universitatea Tehnică la un seminar de comunicare și scriere academică despre posibilitatea unei inteligențe artificiale de a fi un părinte, așa, un pedagog, sau să realizeze o consiliere psihologică. În ce măsură ar fi în stare o inteligență artificială să o facă? Asta e o bună întrebare. Pentru a răspunde la ea, ar trebui să ne dăm seama ce este inteligența artificială, care este scopul ei, menirea și cu ce n-ar trebui să o confundăm în momentul ăsta. Aș spune că inteligența artificială este un sistem care prelucrează date și care caută modele. Atunci când vorbesc despre model, vorbesc despre un anumit tipar des întâlnit în comportamentul oamenilor, dacă el încearcă să imite comportamentul uman. Aici întotdeauna intervine fraza ce? Păi, noi suntem oameni, noi suntem diferiți, fiecare e în felul său. Da, noi suntem individuali, dar nu putem nici să scoatem din vizorul atenției noastre faptul că suntem și oameni care fac același lucru în comun. Adică,
urmăm
de cele mai desi ori acționăm în situația respectivă într-un fel anume. Da? Și aceste tipare, oarecum statistic, sunt căutate de acest sistem pe care noi îl numim inteligență artificială. Acum, având această clarificare la îndemână, putem să ne întrebăm ce îl face pe părinte să fie părinte, ce îl face pe pedagog să fie pedagog, cum ar trebui să reacționeze atunci când pedagogul predă, el livrează o anumită informație. Livrând o anumită informație, e necesar, dar nu este suficient pentru creșterea, să-i spunem, sau cultivarea elevului sau studentului în cazul ăsta. Și acest lucru eu l-am observat din momentul în care am trăit în izolare, în timpurile marelui COVID. Pentru că lipsește interacțiunea. Există un soi de previzualizare, unde tu vrei să ajungi, dar nu ai o claritate a modului în care va reacționa studentul, de exemplu, sau elevul. Ce feedback o să-ți dea? Pentru că în funcție de feedback-ul pe care îți dă un student, acționezi mai departe. Mai repeți o dată ce, sau parafrazezi, sau încerci să explici mai pe îndelete, dacă e posibil, sigur. Oare o inteligență artificială ar putea să facă acest lucru? E o bună întrebare. Ar exista anumite tipare din care ea n-ar putea ieși? Eu totuși cred că firea omului e un pic mai spontană și mai flexibilă, din momentul în care nu există alte soluții. Deci suntem în pană de idei în ceea ce privește ce de făcut și care ar trebui să fie ieșirea din această situație. Omul are capacitatea asta aproape instinctivă de a fi spontan. Din cauza asta există artă, da? Care în mare parte este bazată pe simțul spontanietății. Improvizăm. Acum mă interesează dacă o inteligență artificială ar putea improviza. Nu știu, dar deliverată informație sigur o să poată. Așa. Și acum ne întoarcem la modelul părintelui. În ce măsură am putea lăsa un copil pe seama unei inteligențe artificiale? Ce poate oferi inteligența artificială? Timp, atenție. Ceea ce, în mare parte, lipsește copilului, pentru că părinții au treburi oarecum. Ok.
Sau dar... obosesc.
Sau obosesc, exact. Mașina niciodată nu obosește. Se pare că e o bună alternativă.
Păi, asta mă întrebam în cazurile astea și în cazul în care dacă ar fi o inteligență artificială mai bună decât un profesor mediocru.
Mediocritatea e la cherem, da, exact. Atunci când e vorba despre competență, suma de date prelucrate de o inteligență artificială nu s-ar compara cu profesor mediocru. Dacă...
În afară de asta, în afară de inteligența, ceea ce numim noi IQ, mă gândesc la profesorii care au modele de comunicare absolut ineficiente, modele de comunicare violentă.
Exact.
Da? Și nu pot ieși din aceste tipare sau efortul ca să iasă dintr-un astfel de tipar ar fi foarte mare. Uh-huh. Și mă întreb ce e mai bine pentru un copil să interacționeze în fiecare zi la școală cu un astfel de profesor violent care aplică șantajul, etichetarea, umilirea și multe alte tehnici pe care, da, și care din păcate există în continuare, sau un robot rece, dar foarte corect, care a învățat să răspundă empatic la orice întrebare a copiilor, să-și schimbe tonalitatea vocii în funcție dacă spune copilul nu înțeleg, mai încet, și schimbă vocea, spune mai încet.
Dacă am vorbit despre acest scenariu, l-aș lua pe o entitate non-umană, înregistrată cu inteligență artificială, drept un asistent al unui om, profesor. Eu cred că în parteneriat ar fi ideal. Ceea ce n-ar putea face omul, păi se consultă cu colegul lui non-uman, să-i spunem, din punctul ăsta de vedere. Și cred că ar crea o echipă foarte faină. Acolo unde non-umanul n-ar reuși să manifeste suficientă căldură sufletească, să-i spunem, sau empatie, sau nu avea suficientă informație, sau ar prejudeca în baza unor informații învechite, pentru că, da, informațiile se mai învechesc. Și el ar putea discrimina pe seama aceasta. Întotdeauna există omul care este mai flexibil, care cumva la nivel intuitiv noi reușim să prindem acele semnale care ne dă copilul, că este supărat, că poate e cazul să nu mai implică acum, dar puțin mai târziu. Păi, ar fi un scenariu, nu? De viitor, dar ar crea o echipă eficientă aceste două entități.
Interesant. Prin ce se deosebește de fapt o inteligență artificială de una naturală?
Și asta e o întrebare profundă în momentul ăsta, pentru că atunci când vorbim despre conștiința omului, riscăm, dacă nu suntem suficient de atenți, riscăm să alunecăm într-un reducționism. De exemplu, atunci când și tot hai să ne bazăm pe cultura asta filmică a SF-urilor. Atâta timp cât e vorba despre conștiință, Conștiința e suma trăirilor noastre psihice, amintiri, dorințe, informații, istoria noastră. Conștiința este subiectivitatea noastră. Există autori evoluționiști care vorbesc despre faptul că putem să ne dăm seama cum a evoluat subiectivitatea și conștiința noastră la oaltă, după modul în care s-a dezvoltat sistemul nostru nervos central și periferic. Așa asta ar fi cumva rezultatul acela. Noi suntem un ansamblu de procese care puse la un loc ne constituie conștiința noastră. Așadar, atunci când e vorba despre inteligența artificială, inteligența artificială cumva ar fi responsabilă pe capacitatea gândirii noastre. Iar gândire înseamnă calcul, abstractizare, sinteză, analiză, prelucrare de date. Noi asta o facem. Nu atât de bine deja ca inteligența artificială.
La aceste operații, inteligența artificială ar putea să fie mai bună decât noi, sau este deja mai bună decât noi în multe aspecte.
Cine acolo l-a câștigat pe Kasparov sau cine?
Așa, dar așa atunci ce ne rămâne nouă, iată, reieșind din această analiză?
Există un desen animat, o serie de miniserie de desene animate pentru copii și nu numai, în mare parte pentru adulți, în care se dă un scenariu de tipul ăsta, în care trei entități non-umane înzestrate cu inteligență artificială își fac o excursie într-un oraș post-apocaliptic în care nu mai există o ființă vie, adică un om viu, pentru că toți oamenii au fost efectiv ștergi de pe această planetă. Acum, o inteligență artificială, un roboțel, ia în mână o minge desumflată de basket și întreabă la ce bun le servea oamenilor chestia asta? Altul zice, acum asta e minunățești, probabil prin asta o să reușesc să-ți explic sau să înțelegem împreună, pentru că asta facem. Uh-huh. Celălaltă entitate de inteligență artificială spune că, păi, această minge, această sferă de cauciuc era umplută cu aer și servea pentru distracția oamenilor. Deci o sumă de date pe care se identifică un obiect, se definește un obiect, precum ar fi un meci de basket. Ok, și care e distracția, întreabă celălalt. Păi eu o loveau de podea. Ok, iată, în momentul ăsta nu știu cât de reușită ar fi înțelegerea destinației sau semnificațiilor din partea unei inteligențe artificiale. În ce măsură ea ar manifesta o înțelegere bazată pe o chestiune care e puțin lipsită de logică, să spunem de asta. Deci faza că bați mingea de sol și ea sare înapoi și o tot mai bați îți aduce multă bucurie în viață, îți dai seama. Și încă pe lângă asta concurezi cu alții și asta tot e o chestiune pur umană. Deci, ce vreau să zic? Sau încă o chestiune tipic umană. Oamenii greșesc. A gândi înseamnă a greși. Asta nu e o problemă. Din greșeli noi învățăm. Păi, Sherlock Holmes face același lucru. Acum mai recent Wednesday care își caută. E o chestiune firească. Întreaga cultură este bazată pe greșeli. Evoluția culturilor omenești. Dar totodată, fiecare greșeală presupune un mod de a interpreta lumea în care noi trăim. Nu o interpretăm în calitate de molecule, substanțe, atomi. Ele există, incontestabil, dar eu nu le pot vedea. Ele mă afectează, aceste substanțe sau entități fizice. Dar mult mai mult pentru mine contează în societatea în care eu trăiesc semnificațiile care se atribui dintr-o cultură acestui mediu în care eu trăiesc. Și, în primul rând, eu văd semnificații și apoi mă duc la școală și spun, ok, mărul înseamnă asta, dar dacă mă voi uita sub microscop, voi vedea altceva decât mi-au spus. Dar noi, iată, incompatibilitatea asta între ceea ce ne spune societatea sau cultura sau modul în care ne educă că ceva este și ceea ce este într-adevăr, iată, există un soi de incompatibilitate care nu ne deranjează în principiu.
Mai mult chiar ne place, ne simțim împreună cu alți oameni când înțelegem același lucru despre ce e un măr sau o cafea sau mingea de basket.
Exact. În momentul ăsta absolut deloc nu ne deranjează că nu corespunde realității cumva ceea ce se spune despre ea că e. Dar asta ne unește cumva, ne creează o coeziune socială, că noi suntem cei care cred în asta. Ok, bine.
Care sunt acele calități și abilități umane pe care poate am fi, poate, mai motivați să le dezvoltăm în condițiile în care sinteza, analiză de date poate să facă foarte bine inteligența artificială?
Eu cred că ar trebui să ne axăm pe raportul sau relațiile umane. Că asta contează. Să-i spunem componenta fatică, ceea ce leagă oamenii, ceea ce fac, ce scop are această îmbunătățire a calității relației. Devenim reticenți atâta timp cât nu comunicăm. Comunicând și interacționând, ok, acum, odată cu apariția New Media, există o diferență între interacțiune și socializare. Dar dacă vom socializa și vom interacționa, cunoscându-te unii pe alții, vom dezvolta abilitatea asta de a unui spirit comunitar, nu în sensul unui socialism, dar în sensul unei mai bine cunoaștere a oamenilor între ei. Și eu cred că asta ar fi un beneficiu în favoarea instaurării unei stări mai puțin conflictuale între oameni sau abolirea unor eventuale apariții a unor războaie, să-i spunem, sau contradicții dintre oameni. De ce?
Dar poate vom avea mai mult timp să ne certăm de dragul certatului.
Da, ori așa. Dar ne vom certa în cunoștință de cauză. Nu vom prejudica, pentru că îl vom cunoaște pe celălalt. Pe de altă parte, cum spunea Umberto Eco, oamenii au nevoie de un dușman, că cine n-ar fi el? Om, entitate și non-umană. Dar asta tot e o ocazie și o condiție pentru a crea o coeziune socială. Deci, noi prietenim împotriva cuiva.
Sau a ceva.
Și în cazul ăsta, inteligența artificială poate fi oare ea tratată ca o persoană, ca om, nu, deocamdată, da? Dar ce înseamnă să fii o persoană? O bună întrebare. Pentru că atunci când vorbim despre o persoană, persoana nu neapărat să aibă o identitate umană. De ce vorbesc sau am deschis această temă? În ce măsură putem... Acum suntem puși în situația unii activiști apără interesele câinilor de pe stradă. Ok, câinile, în cazul ăsta, ca să fie apărat, trebuie să reprezinte sau să se identifice cu un statut de persoană. Și atunci când vorbesc despre persoană, înseamnă că are anumite drepturi, să-i spunem, un anumit statut și poate fi apărat într-o instanță de judecat. Ciudat, dar e, poate. Chiar dacă, asta facem noi oamenii, antropologizând lumea noastră înconjurătoare. Chiar dacă nu are drepturi, intenții, libertăți și așa mai departe, noi atribuim și tot noi îi apărăm. Acum ajungem la inteligența artificială. În ce măsură ea poate fi o persoană pentru noi? Și în ce măsură, de exemplu, ne putem căsători cu inteligența artificială? În ce
ne
măsură?
Putem împrieteni în prima fază.
Da, exact. Supăra. Pe cine ne supărăm atunci când, da? Sau cui atribuim pretenții, să zicem, că tu n-ai făcut așa cum eu te-am rugat? Alte ori, în ce măsură o inteligență artificială ar putea moșteni o aviere, să-i spunem în cazul ăsta. E o chestiune discutabilă care la un moment se discută. Se aduc argumente pro, se aduc argumente contra. În orice caz, concluzia este următoarea. Omul creează entități non-umane și apoi le umanizează, ca să înțeleagă mai bine ceea ce a creat. Exact așa se întâmplă și cu o inteligență artificială. Tendința noastră e să o facem cât mai umană, ca să ne fie cumva mai aproape de noi, ca să o asimilăm mai ușor. Ceea ce e un proces firesc al umanizării. Mai mult decât atât, atunci când e vorba despre încredere, ce încredere noi putem avea în toată informația care ne se oferă de chatul GPT? Ei, încrederea apare atunci când relația e de la egal la egal. Adică eu sunt om și tu ești om. Și în momentul ăsta o relație de încredere presupune un soi de deschidere și vulnerabilitate. Efectiv, eu îți atribuie o virtute precum ar fi loialitatea, încurajarea și admit posibilitatea trădării și decepționării. Astea sunt relațiile umane în momentul ăsta. Așa. Oare ideea relațiilor de încredere între om și mașină sau inteligența artificială ar fi binevenit în cazul nostru sau nu? Eu aș schimba acest calificativ de relații de încredere pe un alt calificativ, mă bazez pe. Și în cazul ăsta, inteligența artificială se definește drept o ustensilă necesară pentru a îmbunătăți și a face mai eficientă existența umană. Tendința noastră e să nu avem încredere în oameni, ceea ce spun oamenii. Tindem să nu avem încredere în oameni pentru că ei sunt oameni și tindem să avem încredere într-o mașină înzestrată cu inteligență artificială pentru că ea nu este om. De unde și până unde?
Pentru că mașina nu poate avea intenția de a te minte sau de a te trăda. Dar poate să facă asta, poate să greșească, de fapt.
Exact. Și aici, în momentul, ai prins bine, pentru că momentul minciunii provine dintr-o intenție. ea te poate induce în eroare, fără intenție. Mașina sau inteligența artificială nu are intenție. Intenția, de aia și am zis, atunci când e vorba despre o relație de încredere, întotdeauna există posibilitatea aceasta de decepționare și de trădare din partea celui în care ai avut încredere, pentru că el are intenții, iar tu nu poți prognoza modul în care el va proceda pe viitor. Și dacă ne întoarcem la ce relații trebuie să avem cu inteligența artificială, eu aș spune că relația trebuie să fie, eu mă bazez pe, dar nu eu am încredere în, în momentul ăsta, pentru că avea încredere presupune o prezență umană cu o anumită intenție. Deocamdată, din cauza faptului că inteligența artificială este lipsită de intenții, iar intenția este o condiție necesară a libertății, ea nu are intenție, nu are scop. Are un scop, dar scopul ăsta este indus de cel care îi programează un anumit cod, presupun eu, în momentul ăsta. Și e o stensilă pe care eu pot mă bazez. Mă bazez pe alții, mă bazez pe un obiect. Eu sunt sigur, de exemplu, că acest pod nu o să se dărâme din momentul în care eu o să pășesc pe el. Exact așa se întâmplă și cu inteligența artificială. Deci asta ar trebui să clarificăm odată și pentru totdeauna. Pentru că în modul sau registrul ăsta a relațiilor noastre cu inteligența artificială încă nu este clar. Și noi ne supărăm pe ea, ne raportăm la inteligența.
Și mai mult încă ChatGPT e învățat să-ți răspundă amabil, chiar dacă îi răspunzi într-un mod foarte supărat. Eu l-am întrebat pe ChatGPT dacă ar putea să învețe să recunoască emoții și să răspundă la emoțiile umane și mi-a spus că sunt proiecte în care se lucrează la asta și dacă ai putea la un moment dat în viitor să ajungi să ai propriile tale intenții, în prezent, ca asistent virtual bazat pe inteligență artificială, nu am capacitatea de a avea propriile mele intenții sau dorințe, deoarece sunt programat să acționez numai în conformitate cu algoritmii și datele cu care am fost antrenat. În acest moment, orice răspuns sau acțiune pe care o execut este determinată în totalitate de datele și algoritmii pe care îi folosesc. Cu toate acestea, există cercetări în curs de desfășurare, tonalitatea mea aparține, sigur, în domeniul inteligenței artificiale, care se concentrează pe dezvoltarea de modele care ar putea ajuta AI să învețe să ia decizii și să acționeze independent. Aceste modele sunt denumite sisteme autonome și ar putea fi utilizate pentru a îndeplini sarcini complexe și pentru a face alegeri în mod autonom. Cu toate acestea, spun eu cam aceeași frază care mi-a spus-o și la partea de emoții, dezvoltarea de sisteme autonome este încă o provocare semnificativă și un subiect de cercetare intensivă.
Aici putem intra într-o zonă a discriminării. De exemplu, dacă vreau să iau un credit, în ce măsură trebuie să îndreptățesc inteligența artificială ca motorul ăsta bazat pe algoritm, care m-a identificat cu o categorie de risc și din această cauză eu n-am primit creditul pe care mă aștept să-l iau. Ok, pe cine să dau vina? Dar uite că cineva i-a atribuit aceste inteligențe artificiale printr-un algoritm o decizie care mi afectează viața. Domnul Chomsky recent a spart tăcerea și a vorbit și el despre chatul GPT într-un articol. Își punea oarecum retoric întrebarea cât de morală este să-i cerem un sfat moral unei inteligențe lipsite de moralitate. Segmentul ăsta cultural sau valoric, care pentru noi este cumva firesc, noi avem intuiții etice. Noi știm că nu se poate și, păi, nu avem neapărat un răspuns pregătit atunci când cineva să ne întreb, dar ce? De ce nu putem face acest lucru? Dar apoi, oarecum o să formulăm și de ce nu se poate de făcut asta? Suntem capabili să operăm cu alte valori decât 1, 0 sau adevărat fals.
Existența și dezvoltarea inteligenței artificiale, crezi că ar trebui să schimbe felul în care învățăm, educăm copiii în familie și în școală, în sistemul de educație? Felul în care se face învățarea astăzi în școală? Și hai să nu mergem în toată lumea, Republica Moldova. Se va reforma în sfârșit sistemul de educație din Republica Moldova odată ce se dezvoltă inteligența artificială?
E bine ca un copil să cunoască ce este motorul ăsta cu care el operează. E o ustensilă care te ajută să obții. Deci ar fi bine să-l învățăm pe copil să-și formuleze bine scopurile ca să utilizeze eficient instrumentul inteligenței artificiale. Nici nu toți maturii reușesc să aibă un scop explicit. De aia, efectiv, noi tot ce facem e să uneori pierdem timpul raportându-ne sau jucându-ne cu inteligența artificială. Păi și ăsta e un scop, na, mă rog.
Păi apropo de scopuri, de la aici, de fapt, aș vrea să ajung. Pentru că eu când mă gândesc la reforma sistemului educațional, mă gândesc mai ales la felul cum își formulează scopurile sistemului educațional. ce își propune să facă pentru copii, cu acești copii, cu cetățenii țării în formare. Obiectivele, dacă te uiți în program și la cum acționează profesorii, de multe ori se limitează la a acumula informații, cunoștințe. Și nu se duc mai departe de atât sau foarte puțin ies din acest pătrățel în a formula obiective legate de analiză, de gândire critică, de formulare de probleme și rezolvare de probleme. Nu doar să rezolvi problema, dar și să construiești o problemă. Văd în programul de matematică la clasele primare că există o tendință de a-i provoca pe copii să formuleze probleme. Iarăși, toate lucrurile astea se întâmplă destul de schematic, destul de așa, încă pătrățos cumva, colțuros.
După un anumit tipar.
Exact, după un anumit tipar. Și prea puțin spațiu pentru în sistemul de educație, pentru creativitate, pentru gândire critică, pentru spațiu în care pur și simplu să dai timp copiilor să aibă idei, inițiative.
Da, și să-și dezvolte.
În timp ce iată, dezvoltă programe prin care învață să aibă inițiative.
Exact. Eu cred că copiilor le-ar ieși mult mai ușor să se dezvolte pe acest drum. Dar eu sunt de acord cu tine. Atâta timp cât vorbim despre copii, este nevoie de a interacționa. Eu nu știu cum au supraviețuit copiii care au început școala în timpurile izolării noastre, dar eu cred că au suferit, pentru că a interacționa presupune noi nu interacționăm doar cu gândire la nivel informativ, schimbând, livrând și acumulând informații. Informația asta, ea e accesibilă, e disponibilă foarte bine, minunat, dar trebuie înțeleasă. Cum ea se înțelege? Nu înțelegem memorându-o, dar în primul rând, hai așa, dacă am face un soi de cronologie în care am pune să concureze memoria și înțelegerea, înțelegerea ar trebui să fie prima. Uh-huh. Deci, înțelegem și apoi memorăm. Și
memoria e o consecință a procesului
exact,
de înțelegere.
Memorăm mult mai bine atunci când înțelegem decât atunci când ni se dă o informație și ni se spune că ea ar trebui să fie ținută minte sau învățată pe de rost, de exemplu. Deci, dar ca să înțelegi, e nevoie să interacționezi și să acorzi în funcție de copil mai mult timp la unele teme, de exemplu, să vezi de ce nu înțelege, să explici, să mai revii la temă și așa mai departe. Asta e munca pedagogului până la urmă, pentru că informația e disponibilă. Acum, ce facem cu această informație? În ce măsură o prelucrăm și cum o înțelegem? Ca apoi să o punem în practică și să devenim cumva adaptabili la mediul în care trăim și să formulăm scopuri eficiente în cazul nostru.
E în puterea noastră să decidem în ce măsură vrem să lăsăm o mașină să decidă pentru noi, fie ea și cu o capacitate mai mare de prelucrare a datelor decât a noastră. Faptul că noi oamenii, spre deosebire de mașini, putem da sens unor date, putem interpreta realitatea și prin prisma senzațiilor, emoțiilor și a experiențelor personale, ne face să fim subiectivi, ceea ce în unele cazuri e văzut ca un dezavantaj. Dar poate tocmai prin această comparație cu o mașină inteligentă, am putea să vedem care sunt avantajele subiectivității, tocmai ceea ce ne face unici, originali, creativi, interesanți pentru ceilalți, tocmai ceea ce constituie conștiința noastră, ceea ce ne face să fim conștienți. Și tot acest aspect, cred că e o bună ocazie să ne întrebăm ce prioritizăm în educație, pentru ce acordăm mai mult din timpul petrecut la școală sau în familie, transmitere și asimilare de informații conform unui algoritm sau interacțiunea dintre copii, între copii și adulți, înțelegerea informațiilor, interpretarea lor și utilizarea lor în practică, găsirea de soluții, creație și creativitate. În ce măsură creștem roboți performanți sau oameni conștienți? Și chiar dacă dezvoltăm mașini care pot lua decizii și crea, să nu uităm să ne cultivăm curajul de a avea inițiative, îndrăzneala de a crea și capacitatea noastră de a decide responsabil. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. De asemenea, poți să ne lași comentariile tale pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Laboratorul Social apare marți, o dată la 2 săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.